Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan yangi eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bugungi eshittirishimiz orqali azizlar siz bilan Xudovandning kalomi bilan bo'lishmoqchimiz. Azizlar, kechirim va xafagarchilik haqida gap borar ekan, eng avvalo siz aziz tinglovchilarga shuni aytib o'tmoqchimizki, avvalambor g'azabingizga xolisona yondashishga harakat qiling. Kechirim berishga birinchi qadam bu xafachilikni anglash sabablarini tushunib yetishdadir. Kishi o'zi va his tuyg'ulari oldida samimiy bo'lishdir. G'azabingizni bostirish uchun bekorga kuch sarflamang. Aksincha, kuchingizni o'zingizni qo'lga olib, tinchlik va muhabbat bilan masalani hal qilishga sarflang. Muqaddas kalomda g'azablanib gunoh qilmang deb yozilgan. Birinchi tuyg'u aksari to'g'ri bo'lib chiqadi. Biz o'zimizni boshqara olishimiz bilan Xudoga murojaat qilishimiz kerak. Bunday paytda Xudoga qiladigan ibodatingiz soxta jiloga burkangan bo'lmasin. Muqaddas kalomda kishilarning ibodat chog'ida yuraklaridagi qo'rquvni, shubhasini, xiyonat yoki adolatsizlik qurboni bo'lganidagi g'azabini to'kib solganlari kabi misollar juda ko'p. Aslida g'azab ichida otasiga mushtini ko'taradigan farzand g'azabini ichiga yutgan farzanddan ko'ra tezroq xovuridan tushadi. Xudo rahimdil va mehribondir. Ehtimol uning oldida yomon hislarimizni namoyon qilish bilan qalb tinchligiga erishishda va undan yordam olishga birinchi qadamni tashlarmiz. O'tgan eshittirishlarimizning birida siz azizlarga Kori ten Boom haqida aytgan edik. Urush tugaganidan keyin bir kuni Ravensburg lageridagi nazoratchilardan biri yuzidan nur yog'ilib uning oldida paydo bo'ldi. Nazoratchi Xudoning kechirimini olgan va Korining qo'llarini siqib qo'yish uchun kelgan ekan. Kori unga qarar ekan, lagerdagi barcha dahshatlar va opasining azoblari ko'z oldidan o'tdi. Nazarida qo'li taxtadek qotib qolgan edi. U jimgina ibodat qildi. Masih, men uni kechira olmayman. Meni kechir. Men uning qo'lini olganimda deb yozadi Kori. Aqlga sig'maydigan hodisa ro'y berdi. Yelkalarimdan qo'llarim orqali bir oqim quyilayotganday va mendan unga o'tayotganday tuyuldi. Yuragimda unga nisbatan muhabbat alanglab yuragimni to'ldirdi. Axir ular boshqacha odamlar-da deb aytishingiz mumkin. Men bunday bo'la olmayman. Men ular kabi bo'lishni istashimga ham ishonchim komil emas. Albatta, ixtiyor o'zingizda. Kechirmasligingiz ham mumkin, ammo kechirim bermaslikka qaror qilishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylab ko'ring. Ha, aziz tinglovchi, bizni xafa qilgan insonga nisbatan kechirim berish o'ylaganimizdan ham mushkul, lekin Xudovand shuni istaydi. Xudovand dushmanlarimizni kechirishimizni xohlaydi. Bunga esa faqatgina mustahkam iymondagi insongina erisha oladi deb o'ylaymiz. Men shunday insonni bilaman. Bir paytlar u kishining sevimli o'g'lini yon qo'shnisi o'q otar miltiqdan otib o'ldirgan. Lekin birodarimiz kuchli iymon sohibi bo'lganligi tufayligina o'zining qo'shnisini kechira oldi. Shu voqea sodir bo'lganida ota o'z o'g'lini o'lgan holda qo'llariga olib, qo'shnisining ko'zlariga tik qarab, "Men seni kechirdim" deb ayta olgan. Mana buni kechirim deb aytishimiz mumkin. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.